Înțelegem că aceste partide încearcă să se poziționeze cumva înaintea unor alegeri anticipate care încă n-au fost decise, nu-i așa? Încă urmează diferite bătălii politice care să conducă la un asemenea scenariu. Bineînțeles, competiția face parte din viața politică, iar într-o perioadă ca aceasta, considerată preelectorală, activismul în creștere al partidelor chiar este explicabil. Altceva este câtă eficiență se găsește în aceste mișcări de trupe. Cu alte cuvinte, cât de bine își vor folosi energiile partidele și activiștii politici respectivi pentru binele comun, pentru ca Republica Moldova să profite, iată, de oportunitatea ivită prin alegerea Maia Sandu în funcție de președinte, care am văzut că a tras după sine o nouă deschidere din partea partenerilor occidentali, pentru ca, în definitiv, Republica Moldova să iasă din izolarea internațională și de a reveni la parcursul ei european. Există riscul ca această ocazie, pe măsură ce trece timpul, să fie irosită din cauza diviziunilor care se păstrează, după cum vedem, între partidele care împărtășesc această retorică, și acest risc se va materializa dacă ele vor fi în continuare absorbite mai mult de beneficiile pe care le urmăresc decât de obiectivele publice pe care le au și dacă nu urmăresc ce fac inamicilor politici, cum ar fi Partidul Socialiștilor, cum ar fi ceea ce a rezultat din Partidul Democrat, care stau și le pândesc greșelile. Și aceste partide, acești lideri politici care au condus până nu demult, n-au dispărut nicăieri, chiar dacă au pierdut o bătălie la alegerile prezidențiale.
Iar Vlad Țurcanu spune că strategia acum ar trebui să fie una singură, toți în jurul Maiei Sandu. Toți, adică și unioniștii, aș vrea să înțeleg.
Da, dacă vreți să vorbim puțin despre unioniști, aici lucrurile sunt mai mult sau mai puțin clare. Nu este vorba despre faptul că această cauză nu ar fi nobilă. Dimpotrivă, vedem după sondajele de opinie că în jur de 30-35% dintre cetățenii moldoveni ar preda pentru așa ceva. Există însă anumite împrejurări, unele dintre care țin de trecutul acestei mișcări, din cauza cărora lucrurile evoluează nesemnificativ. Partidele respective nu progresează, ele sunt condamnate să se zbată în marja câtorva procente și de aceea nu sunt foarte relevante în alegerile care au fost în ultimii 2 ani și să vedem dacă vor conta pentru ceea ce urmează. Dincolo de lucrurile care trebuie făcute corect, și nu sunt foarte mulți oameni care să arate cum trebuie făcute corect în această zonă a unionismului, probabil ar trebui să treacă ceva timp, mai mult timp decât a trecut până acum, pentru ca în memoria populației să se atenueze cumva dezamăgirea pe care au pricinuit-o electoratului partidele care și-au asumat în trecut discursul românesc, fie că s-a numit PPCD sau Partidul Liberal. Deci e o problemă de încredere în primul rând. Dar extinzând puțin discuția pe care tot dumneavoastră o propuneți și pe unioniști și pe reprezentanții altor partide. Pare că îi lasă rece argumentul acesta că în cazul unei reluări a asistenței și a practicilor europene în Republica Moldova vor avea de câștigat toți. Ceea ce poate să însemne că acea parte a clasei politice din Republica Moldova care se consideră progresistă n-a înțeles încă importanța momentului. Partenerii europeni și americani ai Republicii Moldova, vom vedea asta imediat de cum se va instala bine noua administrație Biden, așteaptă consolidarea forțelor pro-occidentale, care să vorbească într-o singură voce, care să se mobilizeze pentru aducerea acestui teritoriu pe o linie de echilibru din care a fost deviat de precedentele guvernări. Vorbim așadar despre ceea ce interesează majoritatea populației care a votat pentru Maia Sandu și aceasta este o realitate politică, un sprijin foarte mare pentru Maia Sandu, în interiorul Republicii Moldova și un sprijin fără precedent din partea partenerilor occidentali pentru un lider politic al Republicii Moldova.
Da, înțeleg argumentele dumneavoastră, dar împreună înțelegem că partidele își proiectează acțiunile politice în funcție de interesele electorale. De aceea v-aș întreba ce ar câștiga poate și unii și alții din o astfel de strângere a rândurilor, cum ziceți dumneavoastră, toți în jurul Maiei Sandu. Adică ce ar câștiga Maia Sandu și ce ar câștiga unioniștii, tocmai în acest plan electoral care știm că adesea ghidează
Da.
gândurile și acțiunile politice.
Înainte de a vedea ce am putea câștiga cu toții sau ce ar câștiga aceste partide care ne interesează mai puțin decât scopul comun, nu-i așa? Aș atrage atenția asupra a ceea ce am avea de pierdut. Am putea să nu facem saltul decisiv și să rămânem cu, iată, o putere bifurcată un pol în Parlament și unul la președinție, pentru încă o perioadă. Să nu uităm că această componență a Parlamentului a ajuns abia la jumătatea mandatului său. Și de ce n-am crede că, în mod teoretic, am putea să avem alegeri ordinare peste 2 ani? Și ca o jumătate de mandat al Maia Sandu, care poate fi valorificat altfel, să fie unul de sacrificiu până la urmă. Așadar, ar trebui să ne intereseze mai puțin ce ar avea de câștigat niște partide. Pentru noi ne interesează ce produc pentru societate aceste partide. Deși, dacă vreți să discutăm și despre ceea ce încurcă unei asemenea mobilizări, e posibil ca nemulțumirile în creștere ale unor partide ca Platforma Da, care după alegeri n-a fost foarte vocală, să fie acum o reacție la o anumită ermeticitate de care se pare că dă dovadă Partidul Acțiune și Solidaritate, până nu demult al Maia Sandu, care acum, dacă ar fi să credem sondajelor, ar depăși 30% și s-ar cifra la 35-37%. Și PAS se pare că nu dă semne că ar vrea să facă loc foștilor săi parteneri din blocul acum pe acest coridor care ar duce, după alegerile anticipate, spre o majoritate în Parlament. Dar uneori nu este deprisos. Și aceasta este o artă, aș zice, neaccesibilă tuturor, să dai și altora o bucată de prăjitură care crezi că îți aparține. În termeni comerciali, ce ar trebui să facă PAS, poate, din punctul de vedere al Platformei DA și al altor partide care se văd într-o asemenea alianță ipotetică, am vorbit despre transformarea ceea ce este la început un SRL, o societate cu răspundere limitată, într-o societate pe acțiuni, care e mai greu de condus, într-adevăr, dar care este mai reprezentativă, are mai multă legitimitate și ar cuprinde mai multe categorii de populații din societate.
Dumneavoastră personal, înțelegeți de ce deocamdată PAS nu dă semne să facă asta?
E probabil într-o inerție în care se găsește în continuare. Ar trebui probabil făcută o analiză după alegerile prezidențiale, când lucrurile s-au schimbat, situația s-a schimbat. Dar cu siguranță putem constata cu toții, urmărind ceea ce se întâmplă în spațiul public, că nu există un dialog care să ajute la identificarea unei poziții comune. Pentru că și PAS are interesele sale. De exemplu, să nu-și ostilizeze ceilalți competitori, să facă un fel de pact de agresiune cu aceștia, pentru că daunele pot fi atât de mari încât se poate fi speculate și iată, am văzut că sunt speculate, dacă nu chiar de socialiști direct, atunci de unii oameni apropiați de tabăra socialiștilor și a ceea ce a mai rămas din Partidul Democrat. Dacă s-ar constitui o grupare care să cuprindă și ce înseamnă Platforma DA și unioniștii, așa cum spuneți dumneavoastră, poate ar fi mai simplu de rezistat în fața unui Iureș care n-a încetat niciodată din partea lui Igor Dodon și a celor care acum au această majoritate formală juridică în Parlament.
Da, dumneavoastră, cum vi se pare cât de realistă este o strângere de forțe în ajun de anticipate, când vor fi ele declanșate?
Eu încerc să judec lucrurile din punct de vedere rațional, nu emotiv. Și politicienii respectivi ar trebui să dea la o parte emoțiile, unele dintre care țin de perioade mai vechi. Există un trecut în relațiile acestor parteneri, care în teorie ar trebui să-i ajute, dar vedem că îi separă în continuare. Eu cred că avantajele pe care le comportă o deschidere, cum spuneam, foarte mare din partea Comisiei Europene pentru Republica Moldova, ar trebui să îi ajute pe acești oameni să înțeleagă că numai împreună ei pot fi percepuți și ajutați ca o entitate. Dacă s-ar debloca acum asistența financiară din partea Comisiei Europene, aceasta ar veni nu către PAS și nu către majoritatea parlamentară a lui Igor Dodon, Șor și ceilalți deputați care constituie majoritatea, ci pentru Republica Moldova. Și vă asigur că de la Comisia Europeană există o asemenea viziune pentru Republica Moldova. Nimeni nu intră în detalii ca să înțeleagă cine este mai în măsură să beneficieze de încredere. Dacă nu va exista această înțelegere la nivel politic intern în Republica Moldova, atunci și dialogul cu Bruxelles și cu alți parteneri importanți ai Republicii Moldova va fi mai dificil.
Vreau să revenim încă un pic la segmentul unionist și insist pentru că vă este familiar dumneavoastră și aș vrea să știu cum vedeți dumneavoastră lucrurile acolo. Există doi poli acum, mișcarea aceasta unionistă cu Dorin Chirtoacă în ea și Partidul Unității Naționale cu Octavian Țicu. Domnul Țicu a spus deja sau a sugerat că o strângere a forțelor unioniste se poate întâmpla doar în jurul partidului său. De cealaltă parte, Valeriu Munteanu din mișcarea unionistă a vorbit despre nevoia unui dialog cu PAS și DA, cu ce scop poate ne explicați dumneavoastră? De ce iată aceste luări de poziție? Cum le înțelegeți?
Aceste discuții și uneori contre pe segmentul unionist țintesc publicul, dar în realitate, din cauza modului în care se poartă discuția și a mizei nu foarte mari, până la urmă nu văd câtă eficiență sau cât rating adaugă unui partid sau celuilalt bloc aceste discuții contradictorii. Pentru că de pe margine oamenii percep aceste discuții ca pe o încercare a cuiva sau pe altcuiva de a se poziționa mai favorabil. Deci este foarte puțină substanță, asta vroiam să spun, în această încercare de o parte și de alta de a se poziționa liderii celor două grupări în fața publicului. Am mai văzut așa ceva și n-a ajutat. Probabil problema se află în altă parte și cauzele unui asemenea rating foarte mic în comparație cu cei ce arată sondajele pentru aderenții la cauza Unirii Republicii Moldova. Și mai departe ar trebui să vină din nou alegerile izbăvitoare care să clarifice aceste lucruri între cele două formațiuni politice. Încă o dată spun, e o chestiune de încredere care trebuie obținută în fața electoratului și probabil de o abordare, dacă vreți să intrăm în detalii, pentru că în ceea ce îi privește pe unioniști, ei au dat sentimentul deseori că se raportează mai degrabă la niște elemente din trecut decât să arate că sunt preocupați în mod special de ce îi interesează pe oameni în momentul de față, în zilele pe care le trăim.
Credeți mai departe, mai e degrabă într-o apropiere în ajun de anticipate între mișcarea aceasta unionistă și da, așa o formulă se vehiculează, sau nu credeți în niciun fel de apropiere sau apropiere în jurul PAS? Cum vedeți dumneavoastră?
Din ceea ce știu eu, exclud o apropiere între blocul Unirea și PUN. În același timp, se știe că în cadrul blocului Unirea se dorește o apropiere de PAS, dar rămâne de văzut dacă ratingul mic al blocului Unirea iar face pe aceștia atractiv pentru PAS, poate doar să ia decizia ca aceștia să figureze acolo pentru ca să pară PAS reprezentativ din acest punct de vedere, deși din ce am văzut cei de la PAS încearcă să evite o asemenea discuție despre unirea cu România. În ceea ce privește platforma DA, nici platforma DA nu stă foarte bine ca să își dorească să se apropie de blocul Unirea, pentru că doi pierdanți ai alegerilor prezidențiale din toamna trecută, de ce ar trebui să reprezinte un element de atractivitate sporit? În politică, 1 plus 1 nu întotdeauna fac 2.
Da, să ne uităm un pic pe centru. Ștefan Gligor și-a anunțat intenția de a crea un partid. Din cele ce s-a spus, din profilul celui cu inițiativa, se poate deduce că e vorba despre centru-dreapta, ca să zic așa, acolo unde până nu de mult pretindea că se află PD-ul. Vi se pare că are rost o astfel de inițiativă politică în ajun de anticipate?
Ar trebui să înțelegem în primul rând dacă rămâne timp suficient până la alegerile parlamentare anticipate, când vor fi acestea, pentru constituirea unei formațiuni politice care să spere că ar putea intra în Parlament. Presupun că figura unui politician, doar aceasta, nu ajunge pentru ca să se proiecteze și la nivelul partidului care, iată, se constituie. În același timp, cred și eu că este loc pentru ca în această zonă în care a funcționat până nu de mult Partidul Democrat să existe voturi care ar putea fi absorbite pe măsură ce Partidul Democrat a arătat că a intrat practic în disoluție. Nu mai reprezintă o soluție pentru mulți dintre aceia care nu se regăsesc nici la Maia Sandu, nici la Unioniști, nici la platforma DA. Noi așa vorbim în primul rând despre elitele locale care încă au oarecare influență pe plan local în raioanele și satele care se găsesc și care ar putea fi adunate pe o asemenea platformă. Însă revin la ceea ce cred eu despre ceea ce ar trebui să se întâmple în această parte a eșichierului politic. Pe măsură ce se va fărâmița în continuare această zonă, șansele să îi se dea o replică puternică Partidului Socialiștilor de această dată la parlamentare sunt tot mai mici. Și Ștefan Gligor Nu este pro-sistem, cum sunt cei care ar trebui să vină într-o asemenea formațiune. Mă refer la elitele locale care încă o dată au colaborat în trecut cu Partidul Democrat și care acum ar trebui să-și găsească un loc undeva ca să conteze în continuare. Lucrurile ar trebui să fie simplificate pentru ca șansele de succes să fie mai mari. Dar dacă apar tot mai multe partide, atunci publicul înțelege tot mai puține și riscul, unul din riscurile care ar exista într-un asemenea caz, e ca prezența la vot să nu fie atât de mare cum a fost, de exemplu, la prezidențiale.
Sau ca acest electorat să meargă spre Șor sau Renato Usat, îi aș putea deduce eu.
Da, ar trebui să înțelegem că, indiferent de prestația sau de calitatea acestor politicieni, ei au vechime, ceea ce se poate spune mai puțin despre cei care apar acum ca ciupercile după ploaie și care încep să imită pretenții, dar timp nu este prea mult din acest punct de vedere.
Ultima mea întrebare este legată de incertitudinea alegerilor în sine. Uitați-vă, socialiștii parcă ar vrea ca lumea să înțeleagă că această incertitudine vine acum de la faptul că Maia Sandu nu desemnează un premier. Pe de altă parte, Maia Sandu zice că această incertitudine vine din nedorința socialiștilor de a se ajunge acum la anticipate. Pentru dumneavoastră personal, de unde vine această incertitudine a anticipatelor? De ce nu se produc ele sau, dacă nu s-ar produce, din ce cauză?
În primul rând că declarațiile nu țin loc faptelor. Până să se ajungă la un vot în Parlament, nu vom ști cu siguranță cum se poziționează partidele care pot lua o asemenea decizie. Așa că ceea ce vedem acum nu sunt decât niște încercări de a da mai bine, de a arăta mai bine în fața publicului. Vedem că încercările Maia Sandu, în primul rând, și a PAS, poate, de a fi găsite soluții alternative de declanșarea anticipatelor, nu au fost susținute de Curtea Constituțională, dar ele au fost și vor fi pe larg speculate de adversari politici ai președintelui, ceea ce probabil le potolește celor din tabăra Maia Sandu avântul de a mai inventa ceva. Până la urmă, este Constituția, sunt prevederile foarte clare, sunt pașii concreți care trebuie parcurși pentru ca să se ajungă la situația în care să fie anunțate anticipatele. În același timp, ar trebui să înțelegem că nici Occidentul nu ar accepta o soluție discutabilă de depășire a acestui blocaj instituțional, cu o majoritate parlamentară incapabilă să guverneze, chiar dacă are de partea sa instrumentele juridice necesare, nu și legitimitate politică, ci cu un președinte care dorește să aibă în Parlament și la guvern niște parlament. În asemenea situații de impas politic, lucrurile sunt pe undeva imprevizibile, uneori ajută negocierile dintre tabere, ceea ce poate încă nu este cazul, sau anumite acțiuni, cum spuneam, imprevizibile, neașteptate. De exemplu, dacă vreunul din cei care se opun acum declanșării alegerilor anticipate ar apărea inculpat în vreun proces, să spunem așa. Deci, așa cum arată lucrurile acum, n-aș pune mâna în foc că până în toamnă vom avea alegeri anticipate. Dar sunt foarte importante tendințele, starea de spirit a societății, să nu uităm că Maia Sandu se bucură în continuare de un sprijin larg din partea populației. Este foarte greu să te opui unui asemenea curent, chiar dacă în cazul socialiștilor au o majoritate tehnică în Parlament. Va fi greu, depinde de cât de mult își dorește cealaltă tabără să se declanșeze alegerile anticipate. Vedem că, până la urmă, platforma DA s-ar mulțumi și cu o soluție care să-i păstreze pe deputații platformei în Parlament. Deci s-ar părea că platforma DA nu susține în deplină măsură inițiativa președintelui Maia Sandu de a fi declanșate alegeri anticipate din cauza temerii că ar putea să nu intre în Parlament. Deci sunt multe detalii în această problemă care vor putea fi clarificate doar la vot în Parlament în momentul respectiv.
Profit de discuția cu dumneavoastră ca să nu ne despărțim înainte de a vă mai întreba ceva. Socialiștii au dat de înțeles că au de gând să apere statutul privilegiat al limbii ruse. Subiectul are în mod cert potențial exploziv. Cum vi se pare dumneavoastră? Există vreo metodă prin care poate fi dezamorsată această mină cu efect întârziat, cum au numit-o unii analiști?
Cea mai simplă metodă este ca și după o nouă încercare a socialiștilor de a introduce această temă pe agenda publică, Curtea Constituțională să le răspundă cu aceeași monedă. Dar trebuie să înțelegem că socialiștii, neavând prea mulți ași nici în mânică, nici în buzunar, vor încerca să se folosească de potențialul exploziv al acestei teme, care divizează societatea și diverse grupuri, pentru a încerca să atragă atenția asupra sa. rămâne de văzut în ce măsură cetățenii Republicii Moldova și partidele politice, oamenii din sistem, vor înțelege această capcană și vor trata ca atare. Dar felul în care socialiștii insistă asupra acestei chestiuni arată caracterul acestei formațiuni, care poate risca orice doar pentru a se crepătui cu ceva din punct de vedere politic.